halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa ugu dhegeysataan muujadaha gaagaaban ee 1319 mitriban iyo efimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogan internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor talaada ah bisha februari waa 12 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
ra'ab saddexaad ee xooggani waxa weeyaan in musuqmaasuqa la baabiin karo ama la yarayn karo. taa saddexdaa haddii laysku helo oo habka maamulka ay sameeyaan, marka waa laga yaabaa daynta in laga dhaafo.
kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ka waramaya dayn dhaafka laga yaabo in sanduuqa lacagta adduunka uu u sameeyo Soomaaliya. waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a dowladda Jabuuti oo sheegtay in qarash badani ku baxo biyaha la cabo ee dibadda laga keeno.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxda dalalka Masar, Aljeriya iyo Tuniisiya oo kulan ku yeeshay magaalada Qaahira.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence oo kulamala leh midooda Yurub iyo NATO.
waxaa kalood maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa mas-uul cusub u magacaabay xilka la taliyaha madaxweynaha ee amniga qaranka. madaxweyne Trump ayaa xilkan u magacaabay General McMaster oo ah khabiir military oo in badan kasoo shaqeeyay ciidamada Maraykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa generaalkan oo 44 jir ah ku tilmaamay inuu yahay khabiir aan la huri karin oo aqoon durugsan u leh arrimaha loo xilsaaray. General McMaster ayaa bedeli doona General Michael Flynn oo ah generaalkii uu xilka ka qaaday madaxweyne Donald Trump.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa xarunta midooda Yurub iyo isbahaysiga NATO ee Brussels ka sheegay in dowladda Maraykanku ay walaac badan ka qabto dalalka xubnaha ka aha NATO ee aan bixinin qarashaadka xubinnimada. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa tilmaamay in keliya Maraykanka iyo 4 dal oo kale oo ka mid a 28 dal ee xubnaha ka aha isbahaysiga NATO ay bixiyaan qarashaadka dal kasta loo qoondeeyey. xadiga qarashkan ayaa ah 2% soo gala dalalkaasi. hogaanka isbahaysiga NATO General Jens Stoltenberg ayaa taageera mowqifka dowladda Maraykanka isagoo tilmaamay inay waajib tahay in dal walba uu bixiyo qaybta ku soo aada ee qarashaadka difaaca.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. sanduuqa lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegay in deynbixiyaasha deymaha ku lahaa Soomaaliya ay dhici karto in ay cafiyaan qayb ka mid a deymahaasi oo gaaraya in ka badan $5 bilyan haddii ay Soomaaliya buuxiso shuruudaha laga doonayo si looga cafiyo deymahaasi. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arintaasi waxa ay ka wareysatay Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaliyahan wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. ugu horreyn waxa ay weydiisay deyntan iyo meelaha ay Soomaaliya ka deynsatay.
Falastiin ay horta deyntani waxay ahayd deymihii beryihii aynu dowladda ahayn aan qaadanay intii ka dambeysay cidina dowladin waxnama siin jirin, laakiin inta badan hadda 3 hay-adood deymihiian ka qaadanay baa ugu badan oo ah hay-adda lacagta adduunka IMF-ta loo yaqaano, bankiga adduunka World Bank loo yaqaano, iyo African Development Bank ee horumarinta Africa, bankiga horumarinta Africa. kuwa lacagaha lanagu leeyahay Ruushka iyo kuwo kale iyo iyaga waxaa ma garanaysaa isugu iman doona meel ay dhahdeen Paris Club-ka kuwa ay dhahdaan, iyaga laftooguna diyaar bay u yihiin. marka maadaama aynan kulliba lacag bixin jirin, waxa shuruudaha lagu xidhaa waxa weeye si deynta laaga dhaafo inaad marka hore aad adigu habkaagii dhaqaalaha dib soo dhistay ayaa lagaa rabaa. marka innaga dhowr shuruudood baa ku xidhan in laynaga dhaafi doono, inkastoo haddii lanaga dhaafiyo haddii kale iminka deyn laynla siin doonin degdega ciyina siin doonin. dhowrka shuruudo waxa weeyaan: 1, inaad horta samaysato lacag cusub oo lacagahan layska daabacayo cid uloo daabacayso aad ma garanaysaa ka maaranto, inaad samaysato hab lacagta lagu bixin karo oo lays runtii ay yidhaahdeen hadda dowladdii Soomaaliyeed ee hadda dhacayso way samaysay, iyo inuu bangigu diyaar u yahay inuu damcan soo daabaco lacagta, waana u diyaaro. Waa kii aad bashiir waraysateen, bashiir ciise wa idinka waraystay, ee maganaysa waa u diyaar inay sameeyaan. Ta saddexaad ee xooggalhi waxa weeyaan in musuqmaasuqa la baabiin karo ama la yarayn karo. Taa saddexdaa haddii laysku helo oo habka maamulka ay sameeyaan, marka waa laga yaabaa deynta in laga dhaafo.
Deynka marka lagugu leeyahay oo aadan bixinin, sida haddoo kale taagan in 20 sano ugu dambeeya aan deymihii la bixin, saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa dhaqaalihii iyo amaahdii dalkaas?
Horta waxyaalaha looga deynayo waxaa ka mid a dee saameynta aad sheegtay falastiinaya uu ku yeelanayo dhaqaalaha deyntu. Waayo deyntu inkastoo innagu ma bixino debt service waxay dhahdaan, ama micnihii deyntii wixii dulsaarkii laga rabay ba ma bixino. Marka sababta barnaamijkan loo keenay oo 2005 bilaabmay oo adduunka ka bilaabay, waxa loo keenay wuxuu ahaa waddamadani lacagtii ay ku bixin lahaayeen caafimaadka, waxbarashada, bay ku bixiyaan inay ku bixiyaan dulsaarkii deynta sidaa darteed laga yareeya baa la yidhi. Sidaasaa horta arrinta loo keenay. Marka innagu kumabeena jirinba, mabaynan bixin jirinbaba, laakiin hadda kolley waxa lanaga rabaa wax inaan bixino, inaan waxa ka yar bixino lanaga rabaa. Waa laga yaabaa in xataa waxaa lanaga dhaafo waddankana waddan burburay. Marka saameynta ugu weyne waxay ahayd in lacagtii uu ku bixin lahaa dadka sidii wax lagu qaban lahaa lagu bixiyo keliya dulsaar baa laga baqayaa, sidaas loo siiyaa arrinta.
Waxaa sheegtay in shuruudaha ay ka mid tahay in dalkaasi uu lacag cusub soo daabacdo. Maxay tahay sababta in lacag cusub lasoo daabacdo ay u tahay shuruud muhim u ah in deynta layska cafiyo?
Maya, maaha waddan dadkoo dhan maaha, waa Soomaaliya. Soomaaliya in lacag cusub waayo, laakiin waddanku hadduu lacag hagaagsan leeyahay oo kontrooli karo bangigu, ujeedada dhanna waxa looga jeedaa bangiga dhexe waxaan kontrool ma ku leeyahay oo lacagta suuqa soo gelaysa isagu mas-uul ma ka yahay? Hadduuna mas-uul ka yahay cid walba daabacanayso, dee dabcan ma kontrooli karo. Markiiba dulsaarkii baa cirka gelaya. Dulsaarkuna iminka innaga waa fiican yahay runtii, oo 1.5 baa lagu qiyaasay sanadkii dhowdo, la yaab leba aan u maran tiriba malaha way waxoogaa aad bay qiyaasan aan siri. Marka sidaasaa looga jeedaa oo laleeyahay waa in uu bangigu kontroolka, laakiin maaha shuruud waddamadoo dhan lagu xidho, laakiin innagaa laynagu xidhay.
Marka Soomaaliya ma ka soo bixi kartaa shuruudaha hadda laga rabo si deynta looga cafiyo?
Muddaa ku xigta waa anigii horta bangiga kasoo sanadkii samarkii dhaweyd kasoo yar shaqeeyey, Bashiirna aad baan usoo wada sheekaysanay.
Gudoomiyaha bangiga
magaraansa Bashiir Ciise Cali waan soo wada sheekaysanay, wuu diyaariyeen habkoogii. Waxaanla wixii looga badan shuruudo way sameeyeen. Wadahay-ado badan oo ka caawinaya oo kamid yahay World Bank iyo Mareykanka dowladda qaybo kamida way jiraan. Waa deer, laakiin waxaan loo baahan yahay dee lacag baa lagu daabacaa lacagta. Lacagtii hore suuqa jirtayna wixii sharciya inaad bedesho iyadana waa laaga baahan yahay. Marka aniga qiyaastaydi waxa weeyaan ilaa $130 million oo dollar in loo baahan yahay in ama lacagaha lagu bedelo ama magaranaysaa lagu sameeyaba lacag cusub lagu sameeyo. Marka inta way adag tahay in inta la helaa, marka waa in macaawino helaa lacagta lagu sameeyo. Macaawino sidii loo helaana way yar adagtay. Marka shuruuduhu aad buu adag yihiin runtii, ma fududa Ilaahay ku fududeeya.
Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socotiina waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Warbixin ka soo baxday xafiiska tirakoobka iyo qorsheynta ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa shaaca ka qaaday in qarash badani uu ku baxo biyaha dibadda laga keeno ee ay dadweynuhu cabaan. Haddaba wariyaha v o eda Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ku eegaya saameynta arrintaasi iyo sida xal loogu heli karo.
Biyaha macaan ee lagu cabo magaalada Jabuuti ayaa 3 nooc oo aad u kala duwan, iyadoo dalka Jabuuti uu yahay dhul cimiladiisu ay aad u kulushahay. Sidaasi awgeed, dalka Jabuuti ayaa dibadda ka keena kumanaan tan oo biyaha macaan ee caagadaha ku jira iyagoo moolgaraysan. Dalka Jabuuti ayaa ka soo iibsada biyahaasi macaan inta badan dalalka midowda Yurub iyo dalalka Bariga Dhexe, inkastoo ay jiraan waddamo kale oo iyagana laga soo iibsado, siduu daraasadihiisa sanadka ku shaaciyey xafiiska sare ee qorsheynta iyo istatistikada ee Jabuuti. Waxaa kaloo jira shirkado yaryar oo tiradoodu ay aad u kooban tahay oo soo saara biyaha macaan iyo qaar dib u filtreeya amba cusbada amba milixda ka reeba biyaha caadiga uu maamulo xafiiska dambe wakaaladda biyaha ee Jabuuti kadibna ganacsi galiyay biyahaasi agaasimaha warshadeynta ee wasaaradda warshadeynta ee Jabuuti Abubakar Sidiiq Ismaaciil Axmed ayaa markii hore iga waramay wada shaqeynta u dhaxaysa warshadeynta iyo qaybaha biyaha macaan qaabilsan
Jabuuti waxaa jira saddex warshadood oo biyaha soo saarta midahay Al-Sibaax ku oljitid taasi way joogtaa imka laakiin saddex kala jira Jabuuti mid baa ku taala Arta mid baa ku taala Tijoro mid baa ku taala xaqana fursadana waxaan ii sheegay in mid kale oo afraad dhawaan la furi doono ragade anaga wasaaradii warshadeynta waan gacan qabanaa waa shirkado privee ah oo Jabuuti ku dhex yaala laakiin anaga no mas'uuliyadana sanantahay waxa loo baahan yahay baahida Jabuuti ay u baahan tahay biyaha noqoto warshado karaan noqoto
biyaha xareeda leeyda kuwaas oo kale ma warshadad xisaabisan way biyo oneyadka soo qaadaan ee filtreeyaan ganacsi bay galiyaan wax xiriira ma leedahay inagu
wadii afkaaga ku dhuftee biyo la soo qaataa biyo la safayaa biyo la bedelaa warshaduna ma wax waaweyn oo 10,000 qof iyo 20,000 qof ka shaqeeyaan waxa jira afka qalaad ingiriiska small ba jira medium ba jira balkiin ya jira
warshad xisaabsiin
waa warshado yar yar PME waa farsasho petit moyen industrie xisaabsiin waa ganacsi waa shaqsi maalihi la maleeyay way maleen biya control ko dad ba controlaya maanta waa warshado la isticmaalo inkastay biya macaan yihiin waa warshado la isticmaalo waa warshado waa ono kale waa warshado yar laakiin
agaasimaha farsamo ee xafiiska Jabuuti ee biyaha Cali Yusuf ayaa ii sheegay xiriirka u dhaxeeya qolyaha biyaha macaan qaabilsan
walaal dad waxa weyn deema biyahani oo mineral kale dhaaw amba biyo amba oo di tabjura amba kristal kale dhaaw waxa weyn deewa biyo privee weyn oo dad wax iskale iskoodu si gaar ah u leh wax xiriiro oneedka iyo iyaga ka dhaxay ma jirto waxa jira tii il jannaa jirtay hayd oo warshadiide oneedka biyaha Cali Sibiix lagu safeynayay laga siinayaa jirtay ee kuwa kalese wax xiriiro naga dhaxaya ma jirto
marka deegto in kuwan kale in iyaguna biyaha filtreeya in xareedda loo yaqaano ee sifeeyo biyaha kadibna halka ganacsiga geliyo dadka dib ugu iibiya iyaga intooda badan wax leedahay biyihii oneyadka xafiiska biyaha ee qaran ee Jabuuti ayaa inta badan isticmaalaan iyagana wax dhiirimayna dhaxaya
walaa kuwaydi waa qof biyahaygii baambad soo gashaday oo baambadiisii biyihii baambadiisa uga imanayay isagu dee filtreynaya oo marka dambe iibinaya weyaan wax xiriir ah oo dee ganacsi ahaan oo anagii oneedka naga dhexeeya ma jirto ganacsiga naga dhexeeya waa biyihii baambadana anagu geliyay abooneygii unbuu ka mid yahay abooneygii dadka kale unbuu ka mid lamid yahay wax xiriir ah macmiil unbuu na yahay wax xiriir ah ganacsi ah taa ka duwan oo naga dhexeeya ma jiro
kulbada waxa uu la xisaabtantaan uu sidii macmiilkuna
biyaha waa cabamaan oo la xisaabtanaa biya badan hadduu cabo biya badan baa lacag badan laga qaadi biya hadduu cabana intii uu cabay ma laga qaadaya wax xiriir oo kale naga dhexeeya ma jiro
Suucaad Suleiman Axmed oo ah agaasimaha biyaha ee wasaaradda beeraha iyo biyaha ee Jabuuti ayaa iga warantay iyaduna xidhiidhka ay yeelan karaan qaybaha soo saarka biyaha macaan oo hawlgala
arabadana waxa weeyaan horta in warshadaha privega ah ee shakhsi loo leeyahay had kale soma warshadaha ay waxa weeyaan intooda badan ayal bay ku shaqeeyaan ayal bay ku shaqeeyaan oo waatan imka biyaha warshada biyo la yiraahdo ana waa ceel ay iska qoteen si gaar ah iska qoteen ana aan la eegnay halka loo qodayo aan la eegnay qiyaas ahaan ceelkay inta laga saarayo waayo hadho tolnaabkiinu cawramaha ceelkiinu ku cawramaha biyihiinu cawrama in de meeshuna cawrantama marka aanu qiyaasno inta ka saara in maxa aanu qiyaasno weeyaan in ee biyaha iljano kala wasida marka xiriirkayga anaga waa marka hore aasaaska warshada ceelka halkeed ku qodaysiin sideed u qodaysiin imisaase debi amba qiyaas laga saari biyo intaas ayuu ku joogsanay xirkan la leenahay xirkan la leenahay qoloyinka
hadaba dalka Jabuuti si uga marmo biyaha si macaan ee farabadan ee laga keenayo xagga dibadda dalalka Jabuuti iyo Ethiopia ayaa kala saxiixday heshiis biyo tayo fiican leh lagaga soo qaadayo dalka Ethiopia oo la keenayo Jabuuti iyadoo la adeegsanayo qasab farabadan oo xidheeda waa kan markale agaasimaha farsamo ee xafiiska qaran ee biyaha ee Jabuuti Cali Yusuf oo ino fa faahfaahinaya mashruucaasi?
Mashruuc weyn oo biyaha oo Itoobiya laga soo qaadayo oo loogu talagalay magaalada Jabuuti ee magaalo madaxda wadanka Jabuuti, biyaha inaa lagu keeno oo dadka ku dhaqan magaalo madaxda naga ay uga faa'iidaystaan ayaa socda. Oo biyaha weliba waxay waraabinayaan magaalada Cali Sabiix, Dakhil iyo Carta ayay waraabinayaan. Mashruuca waa mashruuc weyn oo faa'iido weyn leh weyaan. Hadeeto shaqada intii badnayd waa la qabtay, hadduu Ilaahay dhaaho sanad dabadeed inuu dhammaan baa mashruuca filaya uu biyaha la cabi doono.
Inkastoo weli aan lahayn wax cad oo la taaban karo, haddana dadka intooda badan ayaa ku sheegaya in laga maarmi doono biyaha fara badan ee laga keenayo dibadda marka si rasmiya loo dhaqaajiyo biyaha macaan ee tayada wanaagsan ee laga soo qaadayo dalka Ethiopia. Rabadan Muse, VOA, Djibouti.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. madaxda dalalka masar, aljeeriya iyo tuniisiya ayaa magaalada qaahira ku yeeshay kulan gaar ah oo looga hadlayay arrimaha dalka liibiya oo ay ka jiraan dagaalo sokeeya. madaxdan ayaa soo saaray warmurtiyeed wadajir ah oo ku saabsan xaaladda liibiya. wariyaha v o a da qaahira xuseen saxnuuni ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda tuniisiya Khamiis Al Juhaynaawi ayaa sheegay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Aljeeriya iyo Tuniisiya inay saxiixeen bayaan wada jir ah oo lagu dhammaynayo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi Liibiya. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Tuniisiya ayaa xaqiijiyay in bayaanka laga soo saaray caasimada dalkaasi kadib markii halkaasi muddo 2 maalmood ay ku shireen wasiirada 3 waddan. warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in la doonayo in dib u heshiisin la dhexdhigo kooxaha Liibiya oo ay garwadeen ka noqonayaan dowladaha dariska iyo qaramada midoobay. sidoo kale bayaanka ka soo baxay wasiirada ka socday Masar, Aljeeriya iyo Tuniisiya ayaa lagu diiday fargelin dibadda ah iyo howlgal milatari in lagu sameeyo dalkaasi Liibiya. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Tuniisiya ayaa sheegay in la sii wadayo wadatashiga u dhexeeyay qaybaha dalkaasi Liibiya si wax looga beddelo heshiisyada horey loo gaaray. waxa uuna wasiirka si gaar ah u xusay in dhowaan dalka Tuniisiya uu booqan doono jeneraalka howlgabka ah ee Khalifa Xiftar. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Al-Sayid Saamix Shuuri, oo meesha ka hadlay ayaa sheegay inay doonayaan keliya xal siyaasadeed oo lagu xaqiijinayo deganaanshaha dalkaasi Liibiya. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Aljeeriya ayaa dhinaciisa ka xusay in kooxaha iyo dadka Liibiya ay leeyihiin mustaqbalka Liibiya, hase yeeshee waxa uu carabka ku dhuftay in dowladaha ku shiray Tuniisiya ay doonayaan keliya in xal waaro laga gaaro xiisadda ka alowsan dalkaasi. Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta, ayaan weydiiyey waxa uu soo kordhin karo bayaanka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Tuniisiya iyo Aljeeriya.
arrinteedu waxay ila tahay inay wax badan heshiiskan ka bedeli doonin, uuna wax badan ka duwanaan doonin heshiisyadii hore ee laga gaaray Liibiya. waxayna u muuqataa in dalalkan Masar iyo Tunis iyo Aljeeriya dhibaato ku hayso xaaladda ka aroosan ee siyaasadeed ee Liibiya, laakiin heshiiska dhacay wax badan kama bedeli doono, waayo heshiisyadii hore ee lagu gaaray Masar kuwa kasii horeeyaba waxba wax mira dhala ma noqon. laakiin waxay ila tahay in xaaladda arrintani dardargelin doonto dib u heshiisiin dhexdhex mariyo dhinacyada siyaasadda isku haya ee dalka Liibiya.
arrimahan ayaa imaanayaa xilli habeenkii xalay rasaas la hubiyey kolonyo baabuur ah oo uu la socday ra-iisul wasaaraha xukuumadda Liibiya, waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. afhayeen u hadlay xukuumadda Liibiya ayaa sheegay in rasaas xooggan la hubiyey kolonyada baabuurta ee uu la socday ra-iisul wasaare Siraaja xilli uu marayay xaafadda Abu Saliima ee caasimadda dalkaasi. afhayeenka ayaa xaqiijiyey in cidna aysan wax ku noqon weerarkaasi, mana jiraan ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka loo geysay kolonyada baabuurta ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Liibiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay la shaqeeyaan xulufadooda midowga Yurub iyo NATO. Mr. Pence ayaa sidoo kale sheegay in dalalka xubnaha ka ah NATO ay haystaan ilaa iyo dhamaadka sanadka 2017 si ay u kordhiyaan qarashka ay bixiyaan. Wariyaha VOA-da Martha van der Wolf ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Brussels. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobayay.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa safar ku tagay xarumaha midowga Yurub iyo isbahaysiga NATO isagoo dhambaal ka siday madaxweyne Trump. Sidoo kale waxa uu waday fariin ku saabsan xilliga kama dambeynta ah ee laga rabo dalalka xubinta ka ah NATO in ay ku kordhiyaan kharashka ay bixiyaan dabayaaqada sanadkan. Pence ayaa wariyayaasha ugu waramay xarunta NATO isagoo sheegay in loo baahan yahay in culayska la wada qaybsado.
The President of the United States and the American people expect our allies to keep their word and to do more in our country.
Madaxweynaha Mareykanka iyo shacabku waxa ay filayaan in xulafadeenu ay dhawraan ballantii ay qaadeen oo ay kordhiyaan kharashka difaaca. Waxaana uu madaxweynuhu rabaa inuu arko isbeddel muuqda sanadkan 2017. Mr. Pence ayaa sheegay in samirkii uu ka sii dhamaanayo Mareykanka mana cadda ilaa iyo iminka tallaabada uu maamulkiisu qaadayo haddii ay dalalkaasi bixin waayaan lacagta qaaraanka ah ee ku waajibtay xubnaha NATO. Yurub ayaa sannado badan ku tiirsanayd taageerada militari ee Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa fariin kale u gudbiyey reer Yurub, taasi oo ah in Mareykanka uu diyaar u yahay xoojinta iskaashiga ay la wadaagaan Yurub.
Whatever our differences, our two continents share the same heritage, the same values, and above all the same purpose, to promote peace and prosperity through freedom, democracy.
Wax kasta oo uu yahay faraqa inoo dhexeeya labadeena qaaradood waxay wadaagaan hiddo qura iyo qiyam midaysan. Intaasi oo dhanna waxaa sii dheer annagoo isku ujeedo ah, ujeedooyinkaasina waxa ay ahaan doonaan kuwa aanu daacad u nahay. Hogaamiyaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku ay ka wada hadleen arrimaha caalamka iyo habdhaqanka siyaasadeed ee maamulka cusub ee Mareykanka ee ku aadan qaaradda Yurub.
I would like to say clearly that the reports of the death of the West have been greatly exaggerated. Whoever wants to demolish that order.
Waxaan rabaa inaan si cad u sheego in warbixinada sheegaya in ilbaxnimadii reer galbeedku ay geeriyoonayso ay yihiin warbixinno laga badbadiyey. Waxaanan u sheegaynaa cid kasta oo doonaysa inay baabi'iso galbeedka aanu si wada jir ah isku difaacayno.
Warbixintii wariyaha V O A-da Mart Wolf iyo Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobay. Hay Xuseen.
Maatinid Falastiin halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Axmed Cali Sheekh oo inala soo siiyo.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilownay koobka horyaalada qaaradda Yurub kulamo ka tirsan ayaa caawa la ciyaari doonaa. Kooxda Bayer Leverkusen ee dalka Jarmalka ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Atletico Madrid. Naadiga Manchester City ee dalka England waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Monaco oo ah kooxda hogaaminaysa horyaalka dalka Faransiiska. Dhinaca kooxda Manchester City waxaa la xaqiijiyey in ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxdaasi Vicente Kompany uu ka maqnaan doono kulanka caawa. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Belgium-ka ayaa waxa uu sheegay kulankii ugu dambeeyay ee kooxdiisa ay la ciyaartay kooxda Huddersfield Town ciyaar ka tirsaneyd koobka FA Cup-ka dalka Ingiriiska maalintii Sabtida ahayd. Macallinka kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahan Vicente Kompany uu ciyaari karo lugta labaad ee ciyaartan ay kooxdiisa la yeelan doonto naadiga Huddersfield Town oo dhici doonta 28-ka bishan Febraayo. Si kastaba ciyaaryahan Gael Kiligi ayaa lagu wadaa in uu kulanka caawa ee kooxda Manchester City la ciyaarayso naadiga Monaco uu safto. Ciyaaryahan Vicente diyaar ma ahan, waxaan u malaynayaa in daawiciisu uusan ahayn mid aad u weyn. Waxaan rajaynayaa inuu ka qayb galo kulanka labaad ee ciyaarta kooxda Huddersfield Town. Hase yeeshee kulanka caawa ma ciyaari doono ayaa laga soo xigtay macallin Pep Guardiola. Dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa waxay shaaca ka qaaday inaanay haysan wax qorsho ah oo ku saabsan macallinka kooxdaasi Luis Enrique, kaasi oo mustaqbalkiisa la sheegay in go'aan laga gaari doono bisha Abriil sida laga soo xigtay madaxweynaha kooxdaasi. tababare Enrique ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda Barcelona waxa uu ku eeg yahay dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaana ku uuriyay taageerayaasha kooxdaasi ciyaartii ay kooxdiisa 2-1 kaga adkaatay axaddii kooxda Leganes. Muhiimaddu iminka waa in tababare Luis Enrique uu sii wato shaqadiisa. Waxaa sidaasi telefishinka 3 u sheegay Josep Maria Bartomeu oo ah madaxa kooxda Barcelona, waxaana intaas uu ku daray sanadihii u dambeeyay waxa uu ku guuleystay koobab badan, sidaa darteedna waa inaanu ixtiraamnaa taageerayaasha kooxda Barcelonana waxaan filayaa inay ku faraxsan yihiin. Kooxda Barcelona ayaa ciyaar ka tirsaneeda koobka horyaalada qaaradda Yurub toddobaadkii lasoo dhaafay, waxa 4 kaga adkaatay kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska, waxaana ciyaartaasi lugteeda labaad looga baahan yahay in ay ku adkaato 5 waxba si ay u soo gudubto ama ugu yaraan 4 waxba si ciyaarta ay waqti dheeri ah ugu darto. Xubintii ciyaarahana waa nageyntaas.
Ahmed Cali Sheekh ciyaarahaanu intaasii ku dhaafno markana dhageystayaal kaalmihii suugaanta waxaan idin soo qabanayaa codka macaan ee Banxariisii Janaha ka waraabiyay fanaanada Saada Cali Warsame iyo heestii Cunaabi. Cunaabi iyo codka macaan ee Banxariisii Janaha ka waraabiyay Saada Cali Warsame idaacaddeenna ayay gabagabo ahayd. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggeena markay tahay dhegeystayaalkooda iyo barka duhurnimo barnaamijka dhallinyarada dhegeysan doontaan waa Xuseen iyo Falastiin oo idinla nabadgelyo.
Thank you.